สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ Enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัต
น์โอเคดังนั้นนะครับบทสรุปที่ผมอยากจะบอกต่อตอนนี้คือความไม่รู้น่ากลัวกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับดังนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องการเงินนะฮะโอเคไหมเพราะถ้าไม่รู้หย่อนเงินลงไปเหมือนหายวับไปในทรายดูดเลยนะครับไม่มีความรู้เรื่องการเงินโยนเงินลงไปในตลาดปุ๊บเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเลยนะครับโอ้และแชร์ด้วยนิดนึงเดี๋ยวนี้มีพวกกลโกงเยอะมากเนาะแบบให้โอนเงินมาก่อน 3,000 บาทแล้วเข้าไปกดไลค์เท่านี้นะแล้วทำภารกิจเสร็จบอกเราเดี๋ยวเราจะโอนเงิน 3,000 กลับมาเป็น 3,400 3,500 ให้พอเราได้ 3,500 คืนมีโปรเจกต์ถัดไปลง 5,000 นะเดี๋ยวได้กลับมา 7,000 เอาไหมเราก็เอาไปเราก็ได้ 7,000 คืน 7,000 เดือนหน้ามีโปรเจกต์ถัดไปเข้าไปกดไลค์โยนเงินเข้าไปเป็น 10,000 เดี๋ยวรอบหน้าให้ 15,000 เลยให้ 15,000 รอบถัดมาสเปคถัดไปต้อง 30,000 ลงมาเดี๋ยวให้คืน 50,000 พอโอน 30,000 แล้วปุ๊บหายเลยระวังนะครับอันนี้เรื่องแรกมีอะไรอีกเยอะมากเลยไอ้แนวนี้แม้แต่อสังหาผมเห็นเยอะเหมือนกันนะครับที่ชวนกันไปทำอสังหาแล้วเอาเครดิตของคุณน่ะไปกู้แบงค์ให้ไปซื้อละอสังหาแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นดีลที่ดีนะแล้วคุณจะได้ราคาที่ถูกเนี่ยเห็นไหมราคาป้าย2.2 ล้านเนี่ยคุณมาดีลผ่านคอนเน็กชันของฉันเนี่ยคุณซื้อแค่1.8 ล้านเองอีก 400,000 เนี่ยเดี๋ยวถอนเป็นเงินสดให้คุณถือเลยเป็นไงครับคุณก็น่ายิ้มเลยไปก่อนหนี้ให้ตัวเองเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้เงิน 400,000 มาถือยิ้มหน้าบานเอาไปใช้ชีวิตสร้างไลฟ์สไตล์ต่างๆนานาไอ้คนที่พาคุณไปขายเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นไม่มีความเสี่ยงด้วยก็ช่วยให้เขาตึกขายได้แต่ประเด็นก็คือถ้าได้ซับดีก็โชคดีไปนะครับก็ถือว่าคุณได้คนแนะนำที่ดีแต่ถ้าคุณได้ซับที่แย่แล้วเขาไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาปล่อยเช่าในอนาคตได้เนี่ยปล่อยแบงค์ไปนะเดือนละ12,000นะเดี๋ยวคนมาเช่าเนี่ยเดือนละ13,000คุณก็กำไรแล้วเดือนละ1,000ถือไปอย่างนี้เรื่อยๆนะ 4-5 ปีเราเอาราคาคอนโดขึ้นเอาไปขายทีกำไรอีก 3-4 แสนด้วยฟังดูดีไหมครับจงรู้จริงก่อนนะครับก่อนที่คุณจะลงทุนผมเจอแพทเทิร์นแบบนี้มาแล้วก็เจอคนที่ชวนกันไปลงทุนแบบนี้แล้วเสียหายจนชีวิตพังทลายกันไปเลยเยอะแยะนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการลงทุนรวมถึงตัวผมเองแต่ก่อนก็ไปลงทุนพวกแชร์ลูกโซ่แบบไม่รู้ว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่อะนึกว่ามันเป็นระบบเทรดที่ดีผมก็ไปลงทุนกับพวก EA ของ Forex โอ้ผมลงมาหลายเจ้ามากผมว่าไม่ต่ำกว่า 7-8 เจ้านะครับเงินที่หายไปนี่ก็มหาศาลเหมือนกันนะครับค่ารู้นะครับแต่ก่อนแล้วก็เนี่ยแหละลงทุนด้วยหูระบบดีใช้มาแล้วหลายปีซึ่งมันดีจริงดีมา3ปีตลอดเลยมาเจ๊งปีกูเนี่ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็แต่ก่อนเราไม่มีความรู้การพัฒนาตัวเองเราเจออะไรมาเราพลาดเรื่องการลงทุนเราก็โทษว่าระบบไม่ดีโทษคนอื่นโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นสุดท้ายไม่เคยโทษตัวเองเลยเพิ่งกลับมาเรียนรู้จักตัวเองแล้วก็โอมมึงกลับมาจัดการที่ตัวเองไหมมึงต้องมีความรู้กว่านี้ไหมก็เลยหลังๆก็จะลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับรอบคอบมากขึ้นเล่นอะไรที่มีความเสี่ยงน้อยลงและอะไรไม่รู้จริงเนี่ยก็จะไม่ลงเยอะถ้าลงก็ลงไปแย่ๆแบบเอาสนุกหาความตื่นเต้นนะครับทำไมเหมือนฟังเรื่องตัวเองเลยใช่ไหมพี่เฮาส์บอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ก็น่าจะต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเนาะนะครับผมเอาล่ะไปกันต่อนะฮะดังนั้นครับเรามาเริ่มรู้จักพื้นฐานการเงินแบบนี้กันก่อนเลยนะครับทุกคนอันนี้อย่างที่บอกนะวันนี้คือเบสิกอันนี้คือฟันดาเมนทัลสุดๆเลยนะครับเรื่องแรกครับพื้นฐานการเงินง่ายๆที่ควรรู้ครับรายรับครับตอบตัวเองได้ไหมว่ารายรับตัวเองเท่าไหร่ต่อเดือนแน่นอนไม่ต้องพิมพ์ลงมานะครับคุณทำงานประจำคุณก็คงมีตัวเลขอยู่ในใจแหละว่าฉันทำรายรับได้เท่านี้ต่อเดือนใช่ไหมครับคนทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็จะรู้แล้วว่าโอเคธุรกิจของคุณทำรายรับได้เท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณมีหลายธุรกิจคุณก็จะรู้ว่าธุรกิจของคุณนั้นมีหลายช่องหลายธุรกิจก็หลายรายได้จริงไหมครับและในขณะเดียวกันครับถ้าคุณลงทุนไปด้วยคุณทำงานประจำไปด้วยคุณก็อาจจะได้งานประจำหนึ่งทางแล้วมีเงินลงทุนมาอีกทางอาจจะมีเทรดนิดหน่อยได้เงินมาอีกทาง เอาล่ะคุณก็จะเห็นแล้วว่าไม่ว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ว่าคุณมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเชื่อจริงๆนะว่าต้องศึกษาเรื่องการเงินและต้องศึกษาเรื่องการลงทุนเพราะมันจะทำให้คุณอยากเก็บเงินและมันจะทำให้เงินดึงดูดเงินมาเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณอ่ะมีความเข้าใจเรื่องรายรับที่ชัดเจนยินดีด้วยครับเนาะคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ารายได้ของคุณเป็นยังไงงานประจำใช่ไหมครับอาจจะมีงานรับจ็อบเสริมข้างนอกเสาร์อาทิตย์อาจจะไปรับจ็อบอะไรหรืออาจจะเอาเงินไปลงทุนอะไรธุรกิจมีกี่ธุรกิจกี่ธุรกิจรันไปได้ธุรกิจได้เงินเท่าไหร่ลงทุนในหุ้นตัวไหนลงทุนในอสังหาในหุ้นในกองทุนในการเล่นนาฬิกาแล้วแต่ครับไม่ว่าคุณลงทุนอะไรก็แล้วแต่มองออกไหมว่ารายรับทั้งหมดน่ะคือรายรับทีนี้ผมเล่าเคล็ดลับอะไรบางอย่างให้ฟังครับพยายามอย่ามีรายรับทางเดียวครับอย่างน้อยที่สุดต้องสองทางถ้าวันนี้ผมกลับไปทำงานประจำผมจะเป็นคนที่ทำงานประจำสุดเต็มที่จะเร่งเติบโตในบริษัทให้เต็มที่จนวันหนึ่งผมจะต้องเป็นคนที่เดินไปคุยกับเจ้าของบริษัทให้ได้ว่าคุณต้องมีผมเป็นพาร์ทเนอร์คุณต้องให้หุ้นผมให้ได้นะเพราะผมพาธุรกิจคุณมาไกลมากถ้าผมออกไปเนี่ยคุณเสียดายหน้าดูเลยนะถ้าผมอยู่ในบริษัทผมจะใช้วิธีคิดเนี่ยเราจะเป็นคนคนนั้นให้ได้ครับกับสองครับถ้าหากว่าผมทำงานประจำอยู่เสาร์อาทิตย์ผมจะไม่เล่นผมเลือกได้ผมจะหาไซด์ฮัสเซิลในการสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองจากทักษะเฉพาะทางที่ผมมีหรือผมอาจจะเรียนรู้เรื่องของการลงทุนเพิ่มหุ้นกองทุน Forex Cryptocurrency และฝึกเล่นทีละนิดทีละหน่อยในทุกๆอาทิตย์ในทุกๆวันที่ได้เข้าใจมันนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราเพิ่มช่องทางในการรับรายได้ครับวอร์เรนบัฟเฟตชอบบอกใช่ไหมว่าอย่าวางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวเป็นเมตาฟอร์ในการเปรียบเทียบเรื่องการลงทุนของเขาควรกระจายความเสี่ยงใช่ไหมครับในขณะเดียวกันในการสร้างรายรับผมก็เชียร์ว่าคุณก็ควรมีรายรับหลายๆทางเหมือนกันตัวผมเองครับเริ่มต้นมาจากงานขายใช่ไหมมีรายรับหนึ่งทางตอนผมเรียนอยู่มหาลัยผมเป็นนักเรียนทุนผมก็จะได้รายรับทางที่2นะครับทางที่3ผมไม่ได้เงินเดือนจากที่บ้านครับไม่เยอะนะครับไม่กี่พันตอนนั้นตอนอยู่มหาลัยแล้วก็3ทางแล้วนะผมก็จะเป็นนายหน้าอสังหาได้ทางที่4ผมจะไปเป็นตัวประกอบในพวกงานโฆษณาบ้างนะครับเริ่มได้เป็นตัวซัพพอร์ตหรือเป็นตัวหลักในงานโฆษณาบ้างก็เป็นรายได้ทางที่5นั้นตั้งแต่ผมอยู่ปี2ปี3เนี่ยผมมันมีรายได้5ทางเลยนะครับแล้วผมก็ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ตั้งแต่อยู่ช่วงปี2ปี3ครับทำแอดทำคอนเทนต์รับสปอนเซอร์ก็เป็นทางที่6ทางที่7โอ้โหทำอะไรกันเยอะแยะผมก็เอาเงินของผมไปลงทุนในอสังหาแล้วผมก็เอาเงินของผมไปลงทุนในเรื่องของหุ้นแล้วช่วงนั้นไปฝากโบรกเก่งๆเทรดให้ลงใน Forex ทุกท่านครับตั้งแต่ตอนผมอยู่ปี3ปี4ผมมีรายได้ประมาณ11ทางครับเยอะมากแต่ละทางไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันมานิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆรวมๆกันมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเราจะทำอะไรมันมีโอกาสเยอะแยะไปหมดเลยและโอกาสมันมากับความเก่งที่เราพัฒนาตัวเองดังนั้นนะครับคนเก่งสู้คนกล้าไม่ได้และคนกล้าก็สู้คนบ้าไม่ได้ครับผมว่าผมเป็นคนบ้าหนึ่งคนครับบ้างานมากแล้วก็บ้าพัฒนาตัวเองมากๆแล้วก็ไม่เคยหยุดทุกวันนี้นะครับเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆผมก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็เผื่อผมทำงานหนักเหมือนหนักกว่าคนเป็นหนี้อีกอะว่ากันว่าไปนะครับเพราะอะไรครับมันคือวิธีคิดครับดังนั้นวันนี้บางทีรายรับของเรามันอยู่ที่ทัศนคติในการสร้างรายได้ครับตัวเราเองด้วยนะครับผมไปกันต่อครับคำที่2ครับรายจ่ายวันนี้เมื่อพูดถึงรายจ่ายครับผมก็อยากชวนคุณคิดนะครับรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านรถอาหารมือถือของกินพาแฟนไปเดทไปดินเนอร์เที่ยวผับกินเหล้ากินไวน์นะครับเอนเตอร์เทนงานบุญงานแต่งใช่ไหมครับค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่าซ่อมรถค่าประกันค่าทำฟันค่าตรวจสุขภาพค่าเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆค่าบัดเจ็ตไปเที่ยวใช่ไหมครับค่าเสื้อผ้าค่าของแฟชั่นต่างๆที่อยากปลนเปลือตัวเองค่าไลฟ์สไตล์ต่างๆค่าให้ที่บ้านคุณดีไซน์ได้ครับคุณต้องละเอียดกับรายจ่ายทั้งหมดที่คุณมีเพราะถ้าคุณละเอียดกับมันคุณจะสามารถบริหารจัดการมันได้ถ้าคุณนะครับบริหารจัดการเงิน ตัวเองเป็นมันแปลว่าคุณบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายเป็นนั้นความชัดเจนในการบริหารครับคือทุกสิ่งทุกอย่างในการขับเคลื่อนผลลัพธ์วันนี้ผลลัพธ์ไม่ออกเพราะคุณยังบริหารไม่เป็นคุณบริหารไม่เป็นเพราะคุณไม่ชัดเจนกับสิ่งที่เรามีอยู่คุณไม่รู้ว่ารายได้เข้ามาเท่าไหร่คุณไม่รู้ว่ารายจ่ายเท่าไหร่จบครับจะเอาที่ไหนไปบริหารโอ้ยคุณโอมใครจะมานั่งจดก็นั่นไงก็เพราะงี้ไงก็เลยไม่รู้จักไงว่าจะบริหารจัดการเงินตัวเองไงต่อดังนั้นครับถ้าหากว่าเราเข้าใจ2คำแรกแล้วมาดูคำที่3กันครับคำว่าทรัพย์สินครับคำว่าทรัพย์สินเนี่ยหรือแอสเซทนะครับมันคือผมแบ่งออกเป็น2ส่วนครับทรัพย์สินที่สภาพคล่องดีนะครับกับทรัพย์สินที่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องคำว่าสภาพคล่องคืออะไรอยากดึงออกมาเป็นเงินดึงได้เลยยกตัวอย่างเช่นเงินสดในแบงค์เป็นทรัพย์สินไหมเป็นทรัพย์สินอยู่ในแบงก์กดถอนออกมาได้ไหมถอนได้เลยสภาพคล่องดีนะครับมีเงินอยู่ในคริปโตเคอเรนซีนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มสักแพลตฟอร์มกดถอนออกมาโอนเป็นเงินเข้าบัญชีได้เลยไหมทำได้สภาพคล่องดีอาจจะมีนาฬิกาครับนาฬิกาเรือนเป็นล้านครับ2ล้านกว่าเอาไปปล่อยแถวทองหล่ออาจจะขายได้ล้าน7มีคนรับซื้อทันทีก็สภาพคล่องดีแต่มันก็จะมีทรัพย์สินอีกแบบนึงครับที่เขาเรียกว่าสภาพคล่องมันจะฝืดหน่อยคือถ้าปล่อยปุ๊บอะไม่ได้มีคนซื้อทันทีนะเช่นบ้านวันนี้บอกเนี่ยมีบ้านขายอยู่50ล้านเอามาปล่อยเปลี่ยนเป็นเงินวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับรถก็เช่นกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนได้ปุ๊บปั๊บทันทีดังนั้นมันจะมีทรัพย์สินนะครับทั้งหมดก็คือของทั้งหมดที่คุณมีนี่มันรวมเป็นมูลค่าในตัวคุณนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นของใช้กระเป๋านาฬิกาบ้านรถเงินสดหุ้นที่อยู่ในบัญชีกองทุนที่คุณฝากไว้หุ้นกู้ที่คุณถืออยู่อสังหาที่คุณถืออยู่ในพอร์ตการลงทุนคริปโตเคอเรนซีที่คุณมีทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าเป็นทรัพย์สินได้หมดเลยครับพอทองใช่ไหมครับเพชรแก้วแหวนเงินทองทั้งหมดได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินอยากรู้ไหมว่าคุณอะเก่งการเงินยังอันแรกที่ผมถามไหมคุณรู้ไหมว่ารายรับคุณเท่าไหร่ต่อเดือนคุณรู้ไหมว่ารายจ่ายของคุณอะเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาเท่าไหร่ต่อเดือนตอบได้ไหมสมมติคุณบอกทั้งปีมันมีทริปเที่ยวด้วยปลายปีเงินมันใช้เยอะหน่อยหารเฉลี่ยทั้งปีอะคุณตอบได้ไหมว่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ต่อเดือนในขณะเดียวกันถ้าผมถามว่าวันนี้ตอนนี้คุณรู้ไหมว่ามูลค่าทรัพย์สินของคุณอยู่ที่เท่าไหร่20ล้าน50ล้าน80ล้าน100ล้าน200ล้าน300ล้าน500ล้าน 50,000 แสนหนึ่ง 500,000 มูลค่าทรัพย์สินของคุณทั้งหมดครับอยู่ที่เท่าไหร่คุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้ครับคำแนะนำหนึ่งที่โอมอยากจะบอกครับทรัพย์สินจริงมันก็มีอีกหลายชนิดนะครับวันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะวันนี้แบบปูพื้นฐานก่อนมันมีทรัพย์สินที่คุณถือมาแล้วมันเพิ่มเงินคุณกับมีทรัพย์สินบางชนิดที่เอามาแล้วมันลดมูลค่าก็มีนะครับแล้วถ้าให้ฉลาดใช้เงินก็คือเอาเงินไปอยู่กับทรัพย์สินที่เพิ่มเงินคุณซะแล้วเดี๋ยวทรัพย์สินมันจะงอกเงยดีไหมครับแต่มันก็จะมีทรัพย์สินบางชนิดที่มันหดลงด้วยเช่นเดียวกันนะก็อยู่ที่ว่าคุณเอามันไปไว้ที่ไหนถัดมาครับคือหนี้สินครับหนี้สินเอาแบบเบสิกกันก่อนนะครับเราไปท่าเบสิกกันก่อนนะเบสิกครับคืออย่าเพิ่งสร้างหนี้สินให้ตัวเองโอเคถ้าวันนี้เรายังไม่เก่งการเงินนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปอยู่ในแวดวงของการกู้ยืมเงินโอเคพอเก่งเพื่อคล่องพอมีวินัยทางการเงินที่สูงและดีมากๆคุณสามารถไปกู้นะครับแล้วสามารถมีหนี้และเติบโตไปพร้อมกับหนี้ได้แต่นะครับหนี้มันจะเลยมีเรียกว่าหนี้ดีกับหนี้เสียเนาะครับส่วนใหญ่คนที่มีหนี้กันนะครับที่ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องการเงินส่วนใหญ่เป็นหนี้เสียทั้งนั้นเลยนะครับก็รู้ไหมว่าตัวเองตอนนี้มีหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ผมมีโอกาสครับคนที่รู้ว่าผมกำลังพูดถึงใครนะครับผมเคยมีโอกาสช่วยคนหนึ่งคนในช่วงต้นปีที่ผ่านมามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะกลาง Excel เลยนั่งกลางเลยว่ามีหนี้เท่าไหร่บุคคลคนนี้ก็ลิสต์ออกมาประมาณ 7-8 คนที่เขามีหนี้ผ มก็พาเขาดูเลยว่าหนี้แต่ละที่ดอกเท่าไหร่บัดเจ็ตเท่าไหร่กำหนดเดลาแต่ละอันเป็นยังไงแล้วไล่เคลียร์หนี้ตัวที่ดอกแพงสุดก่อนเพราะอะไรครับไม่งั้นพวกนี้มันกัดกินเงินไปเรื่อยๆแม้แต่คนที่ผมรู้จักนะครับคนใกล้ตัวผมเนี่ยบางคนตอนที่ผมรู้จักใหม่ๆคือมีแบบติดบัตรเครดิต5ใบเป็นหนี้หมดเลยคอนโดก็เป็นหนี้คือโอ้โหชีวิตแบบพลุงพลังกันหนี้มากๆนะครับแล้วค่อยๆปรับ mindset ค่อยๆแก้จนเริ่มไม่เป็นหนี้จนเริ่มมีเงินเก็บนะครับบ้างก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยการรู้จักหนี้สินครับมันจะทำให้เราเห็นและผมบอกเลยนะว่าตัวที่ทำให้เรากังวลส่วนใหญ่ในชีวิตอะคือหนี้นะครับตัวที่ทำให้เรานอนดึกแล้วเรานอนไม่หลับเนี่ยส่วนใหญ่ก็หนี้จริงไม่จริงนั้นความกังวลในการมีหนี้ครับมันเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนเชิงลบที่ทำให้เราต้องกระตุ้นในการหาเงินตลอดซึ่งเลือกได้นะครับถ้าคุณไม่มีหนี้คือสุขอันประเสริฐหนึ่งอย่างนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่ลงทุนเป็นและเลเวอเรจพวกการกู้เป็นนะครับเขาบอกว่าการมีหนี้คือสุขอันประเสริฐเช่นเดียวกันครับวันนี้เอาเบื้องต้นก่อนอย่ามีหนี้กันเยอะเลยนะครับทุกคนเนาะโอเคพูดมาถึงตรงนี้ครับทุกท่านเราลองชวนทุกคนมาคำนวณสมการกันง่ายๆกันหน่อยดีไหมนะครับทุกท่านพร้อมที่จะประยุกต์แนวคิดการเงินเมื่อกี้มาใช้ในชีวิตของคุณจริงๆยังครับพร้อมไหมดีครับมาเรื่องแรกครับผมจะเชิญทุกท่านหาเรียกว่าเงินหมุนเวียนคงเหลือต่อเดือนคำศัพท์ง่ายๆนะครับเราไปพร้อมๆกันให้คุณมีรายรับและรายจ่ายครับและหาว่าเงินหมุนเวียนคงเหลือต่อเดือนของคุณน่ะอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ยากเนาะไม่น่าซับซ้อนเกินไปเงินหมุนเวียนต่อเดือนของคุณคงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าคุณมีคำตอบแสดงว่าคุณรู้จริงๆนะครับเกี่ยวกับการเงินคุณและถ้าคุณไม่มีคำตอบแสดงว่าคุณไม่เคยบริหารจัดการเงินของคุณจริงๆเลยนะครับถัดมาครับถ้าว่าคุณมีรายรับน้อยรายจ่ายเยอะเงินหมุนเวียนคงเหลือต่อเดือนคุณจะติดลบอันนี้อยู่ในสภาวะที่แย่แน่นอนนะฮะแล้วถ้าว่าคุณนะครับมีรายรับเยอะรายจ่ายน้อยเงินหมุนเวียนคงเหลือต่อเดือนคุณก็จะเป็นบวกแน่นอนทรงนี้ก็ดีใจด้วยนะครับเวลาเราบอกว่าเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนคืออะไรครับรายรับกับรายจ่ายโอ้โหมันเท่ากันเลยอ่ะแสดงว่าการบริหารจัดการเงินของเราอาจจะต้องปรับอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเราได้มา 30,000 เราใช้ไป 25,000 เงินหมุนเวียนคงเหลือเหลือ 5,000 ยอดเยี่ยมครับเรามีเงินหมุนเวียนคงเหลือถ้าสมมุติเราได้มา 30,000 เราใช้ 40,000 ล่ะเราติดลบ 10,000 แล้วครับคำแนะนำที่ผมอยากจะบอกนะครับคือคุณควรมีเงินหมุนเวียนคงเหลือทุกเดือนครับไม่ควรให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่ติดลบนะครับเงินหมุนเวียนคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอาคำถามง่ายๆก่อนเลยครับคุณตอบตัวเองได้ไหมเนี่ยเงินหมุนเวียนคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่นะครับในเดือนที่ผ่านมาอันนี้เอาแบบเบสิกเบสิกก่อนเลยนะตอบได้ไหมฮะถ้าตอบไม่ได้คือคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเงินคุณนะครับแต่ถ้าตอบได้ดีใจด้วยนะครับถัดมาครับเงินหมุนเวียนคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนในปีที่ผ่านมาของคุณนะเท่าไหร่โอ้คำถามนี้นะมันคือคุณจะต้องแบ็กกลับไปหรือเก็บสถิติในปีก่อนคุณถึงจะรู้ได้ว่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่และจากที่ผมคาดเดาครับถ้าเราไม่เคยบริหารการเงินเลยเราจะไม่รู้เลยครับว่าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเท่าไหร่มีคนบอกติดลบครับซึ่งไม่มีปัญหานะครับถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราติดลบเราต้องรีบวางแผนและจัดการมันกันโอเคถัดมาครับเรามาเข้าใจสมการเรื่องของความมั่งคั่งกันความมั่งคั่งครับคือการที่เราเอาทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดมาลบกับหนี้สินเท่ากับมั่งคั่งโอเคผมมีบ้านปลอดหนี้แล้ว5ล้านนะครับผมมีหนี้สินจากการยืมที่บ้านมา1ล้านบาทเหลือ4ล้านบาทนั่นคือความมั่งคั่งของโอมครับถ้าโอมบอกว่าวันนี้ทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินมีอยู่1ล้านแต่มีหนี้สิน5ล้านความมั่งคั่งติดลบ4ล้านโอเคไหมครับโอเคอันนี้เอาแบบเบสิกเบสิกก่อนนะครับจริงๆมันมีวิธีการคำนวณอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีอัตราเป็นเรชิโออะไรหลายๆอย่างแต่วันนี้ลองมองแค่นี้ก่อนนะครับอย่ามีหนี้สินเยอะนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือถ ้าคุณมีหนี้สินเท่ากับทรัพย์สินนะครับมันเท่ากับความมั่งคั่งของตัวคุณนะครับลองมาดูเป็นตัวเลขกันหน่อยถ้าวันนี้ทรัพย์สิน2ล้านหนี้สิน3ล้านความมั่งคั่งก็ลบล้านหนึ่งทรัพย์สิน4ล้านหนี้สิน 500,000 ความมั่งคั่งก็3ล้าน5นะครับสรุปนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่แค่เข้าใจนะครับแต่ต้องตระหนักถึงรายรับรายจ่ายนะครับงั้นเวลาคุณจะทำอะไรคุณต้องตระหนักถึงรายรับรายจ่ายเนาะงั้นฟังวันนี้เสร็จนะครับหน้าที่สำคัญเลยของคุณคือคุณจะต้องไปทำความเข้าใจรายรับรายจ่ายของคุณก่อนอันนี้ในฐานะเบสิกเริ่มต้นนะครับถัดมาคือลดรายจ่ายลดหนี้สินแล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มทรัพย์สินครับนี่คือสิ่งที่อยากให้ทำนะครับแล้วถึงเวลาทำจริงเป็นยังไงครับเพิ่มรายจ่ายเพิ่มหนี้สินนะครับผมอ่ะต่อนะครับ3ครับตระหนักจริงจังต่อเงินหมุนเวียนคงเหลือต่อเดือนครับแสดงว่าคุณเองจะต้องตระหนักจริงจังให้ได้ครับต่อเงินหมุนเวียนคงเหลือต่อเดือนรายรับรายจ่ายของคุณมันส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เราจะชอบรู้รายรับกันส่วนน้อยเราจะรู้รายจ่ายและส่วนน้อยกว่าเดิมคือเรารู้ว่าเงินหมุนเวียนคงเหลือต่อเดือนเราอยู่เท่าไหร่ในธุรกิจของผมจะรู้เสมอครับเราจะตระหนักเสมอเลยว่ามันคงเหลือเท่าไหร่นะครับและแน่นอนนะครับถ้าว่าเราได้ตระหนักตรงนี้เสร็จแล้วเราเริ่มวัดค่าเราเริ่มเห็นความเป็นจริงแล้วอ่ะเราลองมาตั้งมั่นในการมีเป้าหมายที่จะเดินสู่อนาคตที่มั่งคั่งกันครับดีไหมดังนั้นนะครับเมื่อเราวัดค่าทุกอย่างได้เดี๋ยวเราจะเริ่มบริหารกันได้นะครับทุกคน
สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน LINE @นะครับ @lifeandwitcher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ